Και μια ψυχή που αγάπησα είναι μέσα. Φεύγει μακριά και άσπρα μαλλιά. Είναι το δώρο που δώσε σε μένα. Φεύγει μακριά κι άσπρα μαλλιά. Είναι το δώρο που δώσε σε μένα. Σε σένα ταξιδεύει σκέψη στον αδιανό μου το χώρο. Τόσα αγαπώ είναι η τελευταία λέξη στον αδιανό μου το χώρο.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Γεια σας από την Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και είστε συντονισμένοι στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που απευθύνεται στους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης, στη φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε βεβαίως και από εδώ, από την πατρίδα, αλλά εμάς ο στόχος μας είναι η φωνή της Ελλάδας να φτάσει όπου υπάρχουν Έλληνες και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της γης, και ελπίζω και εύχομαι να το καταφέρνουμε αυτό. Λοιπόν, αρχίσαμε με ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Το καράβι». Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια και είναι και πολύ, νομίζω, ιδιαίτερη η φωνή του Λόλεκ. Εδώ στις κουβέντες μακρινές με αυτό το κομμάτι αρχίσαμε και υπάρχει λόγος, θα σας τον αποκαλύψουμε εντός ολίγου. Να πούμε ότι ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο αγαπημένος συνάδελφος, είναι στην κονσόλα του ήχου. Και εδώ στα αριστερά μου αυτή τη φορά κάθεται η Νικόλ Παπαδοπούλου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μόνιμη έτσι συνοδός και σύντροφος και συνοδοιπόρος στις κουβέντες μακρινές τον τελευταίο καιρό. Και χαίρομαι που είναι στη συντροφιά μου.
Και εγώ πολύ.
Και μαζί έτσι ταξιδεύουμε και κουβεντιάζουμε νοερά με διάφορους Έλληνες από διάφορα σημεία της γης. Και από την άλλη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, είναι μία ιδιαίτερη ξεχωριστή συγγραφέας. Έχει φέρει και το βιβλίο της μαζί για να το ξεφιλήσουμε παρέα όλοι εδώ. Και εμείς και εσείς οι ακροατές που μας ακούτε, είναι η Κωνσταντίνα Τασοπούλου. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα και το ευχαριστώ είναι δικό μου που είμαι εδώ. Για μένα είναι χαρά, δεν είναι κόπος.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Και σε ευχαριστούμε έτσι που μας χάρισες και μας σέρβιρες αυτό το πιάτο. Έτσι λέγεται το βιβλίο σου, το πιάτο. Φαινομενικά ένα βιβλίο για παιδιά. Αλλά θα λέγαμε ότι κάθε καλογραμμένο βιβλίο για παιδί δεν απευθύνεται μόνο στο παιδί. Απευθύνεται και σε όλους εμάς, άλλωστε και εμείς κρύβουμε ένα παιδί μέσα μας, έτσι.
Ακριβώς. Και εμένα ο σκοπός μου πάντα είναι τα βιβλία να μην διαβάζονται μόνο από το κοινό για το οποίο είναι γραμμένα, υποτίθεται. Όμως, εδώ κατά κύριο λόγο ήθελα να προσεγγίσω παιδιά, ας πούμε παιδιά της 5ης, 6ης δημοτικού και πάνω, και από εκεί και πέρα τους ενήλικες όλους.
Ναι.
Δεν θα έλεγα μικρότερα μόνο και μόνο επειδή είναι αρκετά μεγάλο το κείμενο και συνήθως κάτω από την 5η δημοτικού είναι λίγο δύσκολο για τα παιδιά να συγκεντρωθούν σε μεγάλο κείμενο.
Έτσι. Βεβαίως, εάν το πάρει στα χέρια η μεγάλη αδερφή, ο μεγάλος αδερφός, η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά και το διαβάσουν σιγά σιγά, και αυτό γίνεται έτσι και σε ένα πιο
ακριβώς,
μικρό παιδί.
Και ειδικά αυτό το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Το πιάτο», εγώ έλεγα μέσα μου ότι θέλω να είναι ένα βιβλίο που θα στρωθεί σε κάθε ελληνικό τραπέζι και δεν θα το διαβάσει το παιδί μόνο του, αλλά θα το διαβάζουν παρέα τα αδέρφια, η θεία, η γιαγιά, για να γίνει αφορμή για κουβέντα.
Ναι. Λοιπόν, και τώρα θα αναρωτιούνται οι φίλοι ακροατές πώς και ένα βιβλίο για παιδιά έχει την τιμητική του σήμερα στις κουβέντες μακρινές, στη φωνή της Ελλάδας που εμείς εδώ συνήθως φιλοξενούμε είτε Έλληνες της Διασποράς, είτε ανθρώπους που μένουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά επιχειρούν ένα ταξίδι στο εξωτερικό, με αφορμή κάποια εκδήλωση που θα παρουσιάσουν έξω, κάποια θεατρική δράση, μια συναυλία. Έχουμε όμως λόγο που φιλοξενούμε την Κωνσταντίνα Τασοπούλου. Ποιος είναι αυτός, αγαπημένη Νικόλ?
Είναι η ελληνική μετανάστευση.
Είναι η ελληνική μετανάστευση. Το πιάτο, λοιπόν, εξαιρετικός ο τίτλος, ιδιαίτερος, ξεχωριστός, γιατί πραγματικά είναι φόρος τιμής σε όλους αυτούς τους Έλληνες που μετανάστευσαν τη δεκαετία του 50 και του 60, και που κατά βάση, ειδικά στην Αμερική, αλλά όχι μόνο, και σε άλλες χώρες, έπλυναν πάρα πολλά πιάτα, έτσι.
Ακριβώς αυτός ήταν και ο λόγος που έδωσε αυτό τον τίτλο. Ήθελα να είναι και ένα τσακ παραπλανητικός. Πολλά παιδιά όταν πηγαίνω σε σχολείο και τους ρωτάω τι πιστεύετε ότι έχει μέσα πριν το διαβάσετε, μου λένε συνταγές. Λέω ωραία, μια χαρά, τους μπέρδεψα αρκετά. Το πιάτο είναι ένας φόρος τιμής. Κατά κύριο λόγο, ξεκινώντας από το δικό μου τον Παπούλη, που πέρασε γύρω στα 20 χρόνια πλένοντας πιάτα στην Αμερική. αλλά στο πρόσωπό του και όλους τους παππούδες μας, προπαππούδες μας, που έχουν πλύνει ατελείωτες στίβες με βρώμικα πιάτα. Ήτανε οι πιατάδες της Αμερικής, οι λατζέριδες, οι οποίοι όμως είχαν το θάρρος να πάνε πολύ μακριά για να μας φτιάξουν τη δική μας ζωή πίσω.
Mm. Πολύ ωραία μας τα λες, Κωνσταντίνα Τασοπούλου, πραγματικά. Νικόλ.
Θα τη ρωτήσω, ναι. Ένα παιδί, μόλις πιάνει τα χέρια, στα χέρια του έτσι αυτό το βιβλίο, μπορεί εύκολα να το διαβάσει και να το κατανοήσει τα νοήματά του?
Πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα το πιάσει και θα κάνει τον κόπο να πάει στην πρώτη σελίδα, ναι, το ταξίδι του είναι πολύ εύκολο. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να φτάσει στα χέρια του, γι' αυτό και έχω και ένα λόγο παραπάνω να σας πω πραγματικά ευχαριστώ, γιατί στην Ελλάδα γράφουμε αρκετοί άνθρωποι, εκδίδονται πολλά βιβλία. Και αυτό από τη μία πλευρά μπορεί να πούμε ότι να τι ωραία, διευκολύνει το έργο μας, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί και να το δυσκολεύει, γιατί πρέπει ξαφνικά να ψάξεις ανάμεσα σε πάρα πολλά βιβλία ποιο είναι αυτό που σε ενδιαφέρει ή ποιο είναι αυτό που αξίζει. Άρα είναι σημαντικό να φτάσει στα χέρια των παιδιών. Εγώ θεωρώ ότι αν μιλάμε για παιδάκια τετάρτης δημοτικού και πέμπτης και πάνω, ναι, θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν την ιστορία, γιατί έχει χιούμορ, έχει τη γλώσσα τους, δεν είναι κάτι αποστηρωμένο. Αλλά για μένα το στοίχημα είναι να φτάσει. Και γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό να μπορέσουν να το πιάσουν και οι εκπαιδευτικοί, να το πάνε ίσως και μέσα από μια τάξη στην τσάντα των παιδιών και στα μάτια και στην ψυχούλα των παιδιών. Άπαξ και το ξεκινήσουν, ναι, μπορεί να τους δυσκολέψει ίσως στην αρχή να πούν τώρα εμένα σε τι με αφορά, αλλά αν κάνουν την ερώτηση που λέω στο τέλος να κάνουν στο σπίτι μέσα και πούνε ρε παιδιά, μπας και είχαμε κι εμείς κανένα μετανάστη και δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Αν γίνει αυτή η ερώτηση, μετά θα δουν ότι τους αφορά το βιβλίο.
Ποιο σπίτι, έτσι.
Ποιο σπίτι ελληνικό δεν έχει έναν συγγενή στην Αμερική, στην Αυστραλία, κάπου.
Κάπου, ναι, να. Βεβαίως. Ποιο σπίτι δεν έχει ζήσει έτσι αυτή την ιστορία, την ιστορία της μετανάστευσης. Μία ιστορία που έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που όπως γράφεις και εσύ, Κωνσταντίνα Τασοπούλου, τη γνωρίζουμε τελικά.
Εγώ αισθάνομαι ότι δεν τη γνωρίζουμε, γιατί εγώ είμαι από τους τυχερούς που είχα παππού μετανάστη, οπότε το θεωρώ πολύ μεγάλη τύχη και τιμή που ο παππούς μου ήταν ένας λατζέρης. Αλλά τα παιδιά που είναι σήμερα παιδιά, που σημαίνει ότι είναι 15 χρονών και κάτω, αν μιλήσουμε για αυτά τα παιδάκια, δεν έχουν ένα παππού σαν το δικό μου. Σιγά σιγά οι παππούδες και οι γιαγιάδες αυτοί εκλείπουν. Mm-hmm. Άρα ζωντανή προφορική ιστορία μέσα στο σπίτι δεν συζητιέται. Αν λοιπόν κάποιοι έχουν φύγει, είναι μακριά και δεν συζητιέται μέσα στο σπίτι αυτό, και δεν συζητιέται και σε κανένα σχολικό βιβλίο, παρόλο που είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Μπορεί να μην είναι πόλεμος, να μην είναι μάχη, να μην έχει αίμα. Έχει πολύ υδρότα βέβαια και έχει και έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων που έχουν φτιάξει μια Ελλάδα έξω από την Ελλάδα. Είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Ήτανε ίσως ο λόγος που με έσπρωξε. Έλεγα, μπορεί η μετανάστης αυτή τη στιγμή για τους περισσότερους να είναι ένας άνθρωπος που έρχεται απ' έξω προς τα μέσα. Αν όμως έλεγες τη λέξη μετανάστης κάπου στο 50, στο 60, θα σήμαινε αυτομάτως ένας που φεύγει από την Ελλάδα για κάπου.
Βέβαια.
Είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά όταν μπαίνω σε μια τάξη που με καλούν, έχω την τιμή να με καλούν να το συζητάμε. Λέω, παιδιά, όταν σας λέω τη λέξη μετανάστες, μπορείτε να μου πείτε αυθόρμητα τι σας έρχεται? Όλα τα παιδιά 5η-6η δημοτικού μου λένε σκηνή, δομή, Πακιστάν, Συρία, κάποιος που έρχεται απ' έξω εδώ. Και λέω, το ξέρετε ότι αν κάποια στιγμή το ρώταγα 50 χρόνια πίσω, θα ήταν αυτονόητο ότι όλοι θα σκεφτόντουσαν ένας άνθρωπος που φεύγει από εδώ προς την Αμερική.
Πάντως έχει η απάντηση αυτή που σου δίνουν, Κωνσταντίνα Τασοπούλου, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά στο εξής. Δεν απαντούν στην ερώτηση τι είναι ο μετανάστης, δεν δίνουν την απάντηση των μεταναστών που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια από την Ευρώπη κατά βάση στην Ελλάδα, Αλβανία, Ουκρανία,
Ρωσία,
πρώην Ιουγκοσλαβία, Ρουμανία.
Σωστά.
Που έχουν ενσωματωθεί για τα παιδιά σήμερα, ευτυχώς Θεέ μου, δεν είναι μετανάστες, έχουν ενσωματωθεί.
Ναι, πολύ σωστά. Οι περισσότερες απαντήσεις έχουν να κάνουν με αυτούς τους μετανάστες πιο φρέσκους.
Έτσι, δεν λένε δηλαδή, α, η Αλεξάνδρα από εδώ που μας ήρθε, ας πούμε, από την Ουκρανία. Όχι. Για αυτούς η Αλεξάνδρα που κάθεται δίπλα και ας έχει έρθει από την Ουκρανία, επειδή ήρθε σε πολύ νεαρά ηλικία, πολύ μικρή, θεωρούν ότι είναι Ελληνίδα ή ο Ματέο. Έτσι.
Πολύ σωστά, αλλά κάτι πολύ συγκινητικό που έχω βιώσει είναι ότι όταν ξεκινάω και λέω τα πρώτα 5 λεπτά που εξηγώ τι είναι το βιβλίο, ξεδιπλώνονται τα παιδιά τα οποία είναι παιδιά μεταναστών, Από τη Μολδαβία η μαμά, από τη Γεωργία η μαμά, από την Αλβανία ο μπαμπάς. Και εκεί που είναι λιγάκι κλεισμένα στον εαυτό τους, βλέπεις ότι ξεθαρεύουν και θεωρούν ότι τους αφορά και αυτούς το βιβλίο. Από άλλη οδό.
Βεβαίως και τους αφορά, έτσι.
Άρα είναι για κάθε σπίτι.
Ο μετανάστης ουσιαστικά δεν σκεφτόμαστε πολλές φορές την εθνικότητα αυτού του ανθρώπου. Είναι ένας άνθρωπος που για χι λόγους αναγκάστηκε, και το αναγκάστηκε πάντα είναι εντός εισαγωγικών. Πολλές φορές υπάρχει και η ερωτική μετανάστευση, έτσι, ή μπορεί να έχεις εδώ μία καλή δουλειά, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, και να αναζητάς μία ακόμα καλύτερη. Πάντως, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις έχει μία πληγή.
Έχει μία πληγή.
Μετανάστευση.
Ακόμα και για τα παιδιά που φεύγουν με αεροπλάνο πια, έστω και σε πρώτη θέση να φύγουν και με το καλύτερο λάπτοπ στα χέρια, δεν σημαίνει ότι η ξενιτιά δεν είναι ξενιτιά.
Έτσι. Και εγώ το πιστεύω αυτό απόλυτα, και νομίζω εδώ στο ραδιόφωνο της ξενιτιάς που έχεις έρθει, έτσι.
Και χαίρομαι πολύ.
Ναι, το έχουμε καταλάβει αυτό και το νιώθουμε αυτό και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Έχουμε μέχρι συζητήσει και για το τραύμα των γενεών που υπάρχει, δηλαδή και σε σένα μέσα μπορεί να υπάρχει ένα τραύμα της μετανάστευσης που έκανε ο παππούς σου κάποτε.
100%.
Έτσι, πόσο δηλαδή μέχρι και σε αυτό το κομμάτι.
Αισθάνομαι ότι δεν θα το έγραφα αυτό το βιβλίο αν δεν υπήρχε το τραύμα που λέτε. Γιατί εγώ το είχα μέσα μου αυτό το βιβλίο από όταν ήμουν εγώ παιδί και είδα την φωτογραφία του παππούλη μου. Και είδα ξαφνικά τη γιαγιά με το παιδάκι της, τον πατέρα μου, το θείο μου, αγκαλίτσα, τσολιαδάκι αντιμένα, μικρά δημοτικού παιδιά, και έναν παππού κάπου στον αέρα να ύπταται, κολλημένο με μοντάζ από το φωτογράφο του χωριού. Και όταν ρώτησα τη γιαγιά γιατί ο παππούς είναι εκεί και δεν είναι μαζί σας, και μου έδωσε την απάντηση ότι δεν ήταν ο παππούς τότε, τον πήραμε και τον κολλήσαμε στη φωτογραφία για να έχουν μια οικογενειακή φωτογραφία. Νομίζω ότι από τότε μπήκε το πρώτο λιθαράκι για να χτιστεί αυτό το βιβλίο.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε αυτό το βιβλίο, αλλά και στην προσωπική έτσι ιστορία του παππού. Πώς τον λέγαν τον παππού?
Σωτήρη. Τασόπουλο.
Άρα εδώ τα ονόματα είναι φανταστικά στο βιβλίο.
Εδώ είπα να τα μπλέξω. Τον έχω βάλει βέβαια μέσα, αλλά σε άλλο ρόλο. Ναι, έχω βάλει τυχαία ονόματα. Ναι. Έβαλα το πιο κλασικό όνομα, έβαλα έναν Γιώργο.
Ναι.
Έναν Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, μεγάλο όνομα, για να έχουμε και δυσκολία να το προφέρουν οι Αμερικάνοι. Ναι. Να του το αλλάξουν.
Να του το αλλάξουν εκεί στην Ίσο Έλλης.
Ακριβώς. Όχι στην Ίσο Έλλης, γιατί εγώ την ώρα που φτάνουν αυτοί οι μετανάστες έχει κλείσει πια το νησί.
Σωστά.
Την αρμοδιότητα αυτή.
Ναι.
Αλλά δεν έχει σημασία, η διαδικασία παραμένει.
Η διαδικασία όμως ήταν η ίδια, την οποία περιγράφεις έτσι πάρα πολύ ωραία. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι όταν απευθυνόμαστε σε ένα παιδί δεν πρέπει εντός εισαγωγικών να το τρομάξουμε. Να του πούμε ιστορίες που μπορεί να είναι
αυτό
ακριβώς, που μπορεί να είναι στενάχωρες ή που μπορεί ας πούμε να τρομάξουν ένα παιδί, ενώ ποιο παραμύθι δεν υπήρξε τρομακτικό από αυτά που έχουμε και εμείς μεγαλώσει, είτε από ελληνικά παραμύθια, έτσι, είτε από παραμύθια από τον Άντερσεν μέχρι...
Ναι, πολύ σωστά.
Όποιο και να σκεφτούμε, δηλαδή η κοκκινοσκουφίτσα τι είναι, ρομαντικό?
Πρώτα απ' όλα χρειάζεσαι τη συγκίνηση σε ένα έργο τέχνης, όποιο και αν είναι αυτό. Συγκίνηση χωρίς να μας προκαλέσει φόβο, στεναχώρια, κάτι. Δεν μπορεί να προκαλεί μόνο γέλιο. Στο κάτω-κάτω πώς θα βρει και χώρο το γέλιο, αν όλα είναι αστεία, αν όλα είναι χαρά. Απλά για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς το δίνεις. Βεβαίως και πρέπει να το δώσεις στη σωστή δοσολογία για κάθε ηλικία, σαφέστατα, και να μην το κάνεις μίζερα ή να μην το κάνεις μόνο για τον τρόμο, σκέτο. Κάνε το όμορφα για να μπορέσει το παιδί να ζήσει ίσως τη θλίψη μέσα από το βιβλίο και να είναι αυτό το πρώτο βήμα, γιατί θα τη ζήσει τη θλίψη έτσι κι αλλιώς. Ας τη ζήσει μέσα από την τέχνη πρώτα, που θα την εκλάβει πιο ήπια, και μετά θα τη ζήσει στη ζωή λίγο καλύτερα. Θεωρώ εγώ, μπορεί να είναι λάθος, αλλά τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο γράφω.
Μα νομίζω ότι όταν μιλάς για την ελληνική μετανάστευση της δεκαετίας του 50 και του 60, οι Έλληνες που έφυγαν από εδώ και πήγαν στην Αμερική, στη γη του ονείρου, στη γη της επαγγελίας, έφτασαν εκεί, και αυτό το κομμάτι με τις εξετάσεις που πέρασαν, όπως και με την αλλαγή των ονομάτων, αν το παραλείψεις, έχεις αφήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας.
Φυσικά.
Άρα πρέπει να το δώσεις, το δίνεις και με μία αίσθηση του χιούμορ, γιατί η ζωή δεν είναι μαύρο ή άσπρο, έτσι είναι γκρίζα, έχει και γέλιο και δάκρυ. Υπάρχει οπότε και αυτή η αίσθηση του χιούμορ. Μα πάλι να σας τα πω, πάλι να με εξετάσετε, πόσες φορές θα με εξετάσετε.
Ένα σωρό εμβόλια.
Έτσι. Υπάρχει και όλο αυτό, το οποίο το ζει ο Γιώργος, ο ήρωας, του έχει δώσει και ένα όνομα κοινό για να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας καθένας, θα μπορούσε ακριβώς. να είναι έτσι.
Ακριβώς. Ένα κοινό όνομα στιγμή. Ελληνικό, γιατί θα μπορούσε να είναι ο κάθε Έλληνας και ήταν στο κάτω-κάτω ο κάθε Έλληνας. Ναι. Δεν ήταν κάποιοι ξεχωριστοί Έλληνες που πήγαν εκεί. Ναι. Ήταν ένας κοινός Έλληνας. Ναι. Αυτόν ήθελα να είναι ο Γιώργος. Ναι. Ένας κοινός Έλληνας. Φοράει τα παπουτσάκια του παππού του, του προπάπου του μάλλον για την ακρίβεια, γιατί ο Γιωργάκος μας σήμερα είναι ένα παιδάκι του σήμερα. Άρα ο μετανάστης του 55 δεν ήταν παππούς του, ήταν προπάπους του. Και φορώντας τα παπούτσια του, έτσι χρησιμοποιώντας λίγο και την έκφραση που λέμε ότι για να νιώσεις τον άλλον πρέπει να μπεις στα παπούτσια του, κάνω αυτό το τέχνασμα για να τον βάλω να ταξιδέψει με το υπεροκεάνιο και να ζήσει τη ζωή του.
Mm. Ναι.
Σαν ταινία. Mm.
Με το Βασίλισσα Φρυδερίκη.
Βέβαια, Queen Φεντέρικα.
Έτσι, έτσι. Και έχεις και όλο το ιστορικό στοιχείο και στο τέλος έχεις και αυτές κρυμμένες ιστορίες στο τέλος του βιβλίου. Ναι, που ουσιαστικά αυτές οι κρυμμένες ιστορίες είναι πράγματα που άλλοι γνωρίζουμε, άλλοι δεν γνωρίζουμε, αλλά είναι δοσμένα μέσα σε μία παράγραφο ουσιαστικά όλο το ζουμί.
Το ζουμί ακριβώς.
Τι είναι η ομογένεια της Αμερικής σήμερα, τι είναι οι μετανάστες, έτσι. Το ζουμί ουσιαστικά μέχρι και για την Αμερική. Το άγαλμα της ελευθερίας, το Empire State Building, να ξέρουν δηλαδή
τα
ακριβώς
πιο βασικά, τα πιο βασικά που πέρασαν από την ιστορία. Και όχι με τη λογική να φτιάξω μια εγκυκλοπαίδεια, γιατί ο ρόλος μου δεν ήταν αυτός. Εγώ ήθελα να σκουντίξω στον νόμο και να του πω πάρτο, να σε κινητοποιήσει και άμα θες ψάξε. Έχεις το τάμπλετ στο χέρι, ψάξε τι ήταν τον Ισάκη Έλλης, ψάξε πώς έγινε το άγαλμα της ελευθερίας. Δεν είναι η πληροφορία που μας λείπει σήμερα. Άρα δεν ήταν το ζητούμενο για μένα, βάλε την πληροφορία στο βιβλίο.
Όχι.
Θα κάνει Google το σημερινό παιδί και την πληροφορία θα τη βρει. Αλλά για μένα ήταν σημαντικό να τον κάνω κοινωνό μιας ιστορίας, μήπως και τον συγκινήσω, μήπως τον κάνω να ενδιαφερθεί λίγο βαθύτερα.
Ναι, ναι, σαφώς δεν είναι το ζήτημα. Το θέμα είναι κατά πόσο το ένα βιβλίο θα παρακινήσει.
Ακριβώς.
Έτσι, ένα βιβλίο θα παρακινήσει
τον άλλον.
Ναι, μα είναι και ο ρόλος του, θεωρώ αυτός.
Τα παιδιά τι νιώθουν όταν το διαβάζουν αυτό το βιβλίο?
Νομίζω ότι αρχικά νιώθουν μια έκπληξη, γιατί μαθαίνουν κάτι το οποίο δεν το ήξεραν και το μαθαίνουν με λεπτομέρειες. Επίτηδες έχω βάλει πραγματικά στοιχεία μέσα στο παραμύθι σε εισαγωγικά, και πραγματικά στοιχεία με την έννοια ότι το υπεροκεάνιο που ταξιδεύει ο Γιωργάκης μας, τα στοιχεία για το πλοίο, τα στοιχεία για τη Νέα Υόρκη της εποχής. Ακόμα και ο πιανίστας μέσα στο εστιατόριο είναι ένας αληθινός πιανίστας, είναι ένας αληθινός μουσικός. Άρα τους έχω μπλέξει αλήθεια με παραμύθι για να είναι και, να είναι και ωφέλιμο, δηλαδή να τα μάθουν πραγματικά. Νιώθουν λοιπόν μια έκπληξη τα παιδιά, νιώθουν και ένα περίεργο συνέστημα όταν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν συγγενείς τους που είναι στην Αμερική. Mm-hmm. Μπορεί να μην τους συγκινεί στο βαθμό που συγκινεί εμάς, αλλά για μένα ο στόχος επετεύχθη. Τουλάχιστον έμαθαν κάτι που δεν το ήξεραν, και από εκεί και πέρα, ανάλογα και με την ευαισθησία και την ηλικία του κάθε παιδιού, υπάρχει και η συγκίνηση. Προχθές ήμουνα σε ένα σχολείο στο Μαρούσι που είχαν κάνει και ένα μικρό σκετσάκι. Τους είχε τόσο πολύ, παρόλο που δεν το είχαν φτάσει ως το τέλος, και είχανε, άλλα γελάνε, άλλα κρατάνε το αστείο κομμάτι, άλλα συγκινούνται. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, όπως και στον καθένα μας, έτσι δεν είναι? Διαβάζουμε ένα βιβλίο, δεν θα καταλάβουμε όλοι το ίδιο. Ή δεν θα σταθούμε όλοι στο ίδιο.
Αυτή είναι και η ομορφιά όμως.
Ακριβώς. Και είναι καλό να είναι ένα βιβλίο πολύ επίπεδο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
Ο τόπος που μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Yeah. τόσα κρυφό παράπονα έχει. Η θαλάσσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρόλα αυτά του ωκεάνου ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει ίσα στο βυθό, σε πάει και στην Κίνα. Και στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Και στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Στα μάτια μου μες στο παλιό βαπόρι, σα στρίδια στο κατάστρωμα οι μετανάστες όλοι. Βουβές γυναίκες άλαλες που δύναμη αναβλύσουν. Παιδάκια που δεν νιώθουνε το δρόμο που βαδίζουν. Τα χρόνια τα παλιά, βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά. Τα χρόνια τα παλιά, βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά. Ανεμίζουνε τα κάτσαρα μαλλιά του, καθώς κοίταζει αντίθετα προς τη γενέτειρά του. Του φέρνει ο ανεμός στα αυτιά τραγούδια αγαπημένα, τα παίξε στην κιθάρα του, τα δώσε και σε μένα. Απ' την Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Απ' την Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν. Στην Αμερική Ελλάδα σαν άγριο πορτό φύτρωσες κι εκεί. Αχ, στην Αμερική Ελλάδα σαν άγριο πορτό φύτρωσες κι εκεί.
Ένα πλένω πιάτα, δύο πλένω πιάτα, τρία πλένω πιάτα, τέσσερα πλένω πιάτα, πέντε πλένω πιάτα, έξι πλένω πιάτα, εφτά πλένω πιάτα, οχτώ πλένω πιάτα. Στις οκτώ ώρες που μου αναλογούν μετά η ανάπαυση δεν πάω πουθενά. Δεν θέλω, μην επιμένεις. Είναι από αυτές τις μέρες που δεν κουράστηκα στη δουλειά, δεν μου έσπασε κανένα πιάτο, δεν άκουσα ούτε μία φορά την αγριοφωνάρα του Μίστερ Νάγκ. Έλα, Χριστέ μου, πώς έγινε αυτό. Έφαγα καλά, χόρτασα μπουρμπουλήθρες κι όμως δεν νιώθω χαρά. Η χαρά βρίσκεται μίλια και χιλιόμετρα και 40 κύματα και έναν ολόκληρο ωκεανό και πελάχι μακριά. Μου λείπουν οι φίλοι μου, μου λείπει η οικογένειά μου, μου λείπει ο αέρας από τον τόπο μου, μου φταίνε όλα. Μάλλον αισθάνομαι αυτό που μας έχει πει η δασκάλα, πως το λένε νοσταλγία. Και ύστερα μας το έμαθε με ένα παλιό παραδοσιακό τραγουδάκι. Της ξενιτιάς ο ουρανός είναι φιασμένος σκοτεινός. Δεν τον αντέχω άλλο πια, μου έχει μαυρίσει την καρδιά. Πότε θα γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου να ζήσω? Απόσπασμα από το βιβλίο «Το πιάτο» της Κωνσταντίνας Τασοπούλου, εκδόσεις Ιδροπλάνο. Και έχουμε την Κωνσταντίνα Τασοπούλου εδώ στη συντροφιά μας και μιλάμε για αυτό το βιβλίο, το οποίο απευθύνεται, όπως είπαμε, σε παιδιά αλλά και σε όλους εμάς, σε όλους ενήλικες που θέλουν έτσι μέσα από μία μικρή ιστορία και από πολλές μικρές κρυμμένες ιστορίες που έχει στο φινάλε, να μάθουν την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης στην Αμερική. Και Κωνσταντίνα Τασοπούλου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο βιβλίο για παιδιά και η εικονογράφηση, βεβαίως.
Βέβαια. Η Εμμανουέλα Κακαβιά έχει κάνει εδώ την εικονογράφηση του βιβλίου. Στην ουσία την πήρα μαζί μου, συνομωτήσαμε. Της λέω: έχω φτιάξει αυτό και αυτό, θέλω να στο στείλω, να κάνουμε, αν μπορείς να μου κάνεις κάποια σχέδια, για να πείσουμε την εκδότρια να το βγάλει. Γιατί έλεγα: με ένα σκίτσο μπορεί να μπορέσω καλύτερα να περιγράψω στην εκδότρια τι ακριβώς θέλω. Και η αλήθεια είναι ότι και εκείνη το αγκάλιασε αμέσως και μου είπε: εννοείται, μ' αρέσει το θέμα τρελά. Έκανε το προσχέδιό της, η εκδότρια πίστηκε αμέσως. Σε Ιδροπλάνο, η κυρία Θάνου, και έτσι είχα την χαρά να το καμαρώσω μετά.
Να το καμαρώσω.
Μετά από πολλή δουλειά.
Ναι, ένα βιβλίο κάθε φορά θέλει πολλή δουλειά και επιμέλεια και την εικονογράφηση και πώς θα είναι το εξώφυλλο και μετά παρουσιάσεις και να το γυρίσεις στα σχολεία.
Και να το γυρίσεις μετά, μπράβο, να το βάλεις στην τσάντα και να το γυρνάς. Είπατε επιμέλεια και κάνατε πολύ καλά και το είπατε. Η Αντωνέτα η Κότση έχει κάνει την επιμέλεια και θέλω να της δώσω λίγο χώρο εδώ στο βήμα που μου δώσατε. Γιατί την ώρα που εσύ είσαι, έχεις κλατάρει πια. Έχει γίνει το κεφάλι σου σαν κολοκύθα και δεν μπορείς να διαβάσεις ούτε τις δικές σου τις λέξεις. Μια ψύχρεμη ματιά που ξέρει να κάνει το καλό νοικοκυριό που λέμε σε ένα κείμενο είναι πολύτιμη και την ευχαριστώ βαθύτατα.
Στην Αμερική έχεις πάει, Κωνσταντίνα Τασοπούλου?
Όχι, δεν έχω πάει στην Αμερική. Δεν έχω πάει, όχι.
Πήγε δηλαδή μόνο ο παππούς σου ουσιαστικά, ο οποίος δούλεψε, όπως μας είπες, έπλαινε πιάτα.
Έπλαινε πιάτα ο παππούλης μου, ναι.
Και έχει ενδιαφέρον ότι στην ιστορία βλέπουμε και άλλους μετανάστες.
Δεν ξέρω, από άλλες χώρες.
Από άλλες χώρες. Δεν ξέρω αν το έζησε αυτό και ο παππούς σου, δηλαδή... γίνεται φίλος εδώ ο Γιώργος με έναν Τούρκο μετανάστη.
Ναι. Για τον παππούλη μου δεν το γνωρίζω. Εγώ τον έβαλα επίτηδες στον Τούρκο μετανάστη, γιατί ήθελα να βάλω έτσι κι άλλο υλικό σκέψης και συζήτησης. Πώς φαινομενικά άνθρωποι που δεν ταιριάζουν, συσσαγωγικά, μπορούν ξαφνικά να γίνουν φίλοι σε έναν τόπο ξένο, όταν τους ενώνει ένα κοινό βίωμα, μια κοινή δυσκολία. Ήθελα να μπολιάσω το κείμενο με μετανάστες άλλους, γιατί στην Αμερική πόσοι και πόσοι από πόσες χώρες έχουν φτάσει. Οπότε το έκανα επίτηδες. Δυστυχώς δεν έχω περιγραφές του παππού μου, γιατί ο παππούς μου ήταν ένας άνθρωπος λιγομίλητος και ήταν έτσι κι αλλιώς ένας μαζεμένος άνθρωπος, που όταν γύρισε από την Αμερική και τα χρόνια που τον έζησα εγώ, δεν κατάφερε να μου περιγράψει πολλές ιστορίες. Ήμουν μικρούλα. Ξέρω όμως ότι πήγε σε ένα εστιατόριο ελληνικό, γιατί συνήθως κάπως έτσι γινόταν. Κάποιος άνοιγε το δρόμο, βέβαια, έλεγε για παράδειγμα ότι υπάρχει εκεί ένα εστιατόριο και έφερνε και άλλους και άλλους και άλλους. Δεν ξέρω λοιπόν με ποιους έκανε παρέα. Πιθανότατα με Έλληνες.
Ναι.
Πιθανότατα με Έλληνες.
Εδώ βεβαίως έχουμε έναν εστιατόρα ασιατικής καταγωγής, έτσι.
Ασιατικής τον λέτε εσείς? Δεν ξέρω, εγώ δεν του έχω βάλει.
Εγώ από τον Νάγκ.
Τον Νάγκ.
Ναι, ναι. Α. Τον φαντάστηκα έτσι και λίγο με σκιστά μάτια και να φωνάζει.
Ναι, φωνάζει, είναι γνωστό σε όλο το βιβλίο, φωνάζει πολύ. Νάγκ, ήθελα λίγο να παίξω και με την γκρίνια στα αγγλικά, οπότε κατά εκεί τον πήγαινα.
Ναι, ναι, ναι.
Τέλος πάντων, του έχω βάλει όλες τις συμφορές που μπορεί να έχει πάνω του, επίτηδες να τον κάνω αντιπαθή και αστείο για τα παιδιά.
Ναι.
Αντιπαθητικά αστείο για τα παιδιά.
Ναι.
Και του φορτώνω του κακομύρι όλα πάνω του, για να ζωρίσω λίγο και τα παιδιά να σκεφτούν τι σημαίνει είμαι σε μια δουλειά. Δηλαδή, ξέρω ότι σε ένα παιδί του δημοτικού, το ότι ο μπαμπάς ή η μαμά πάνε στη δουλειά και γυρίζουν, είναι κάτι που απλά ακούγεται ως λέξεις. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν το ζόρι. Και βεβαίως δεν είναι η ώρα τους να το γνωρίζουν το ζόρι. Αλλά δεν με ενοχλεί έτσι να βάλω μια μικρή φυτιλιά και να πω για αυτό το 8ωρο τι σημαίνει και πώς ξαφνικά η αίσθηση της ελευθερίας μετά το 8ωρο για κάποιους ανθρώπους μπορεί να συρρυκνώνεται, γιατί οι ώρες δουλειάς είναι παραπάνω. Δηλαδή να τους πω 2-3 πράγματα για κάτι τόσο σημαντικό στη ζωή τους.
Ναι.
Που αργότερα θα έρθει, είναι η εργασία.
Να ρωτήσω και το εξής όσον αφορά στον παππού. Κατάφερε ο παππούς και γύρισε. Έτσι.
Ναι.
Γιατί όνειρο, ειδικά τη δεκαετία του 50 και του 60, πάω για λίγα χρόνια, θα μαζέψω λίγα χρήματα, θα στέλνω εδώ στην οικογένεια και θα γυρίσω. Για πολλούς έμεινε όνειρο.
Ναι.
Ούτε καν όταν συνταξιοδοτήθηκαν δεν κατάφεραν να γυρίσουν. Παρέμεινε η Αμερική και η όποια Αμερική, η δεύτερη πατρίδα τους, έτσι.
Ακριβώς.
Και έμειναν εκεί, έκαναν οικογένειες, υπάρχει ακόμη και σήμερα η νοσταλγία για την Ελλάδα, προσπάθησαν να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους την ελληνική ταυτότητα όσο αυτό γίνεται. Ελληνικές γειτονιές βεβαίως έχουν δημιουργήσει στο εξωτερικό, γιατί για γειτονιές ουσιαστικά μιλάμε. Ο δικός παππούς όμως γύρισε τελικά.
Γύρισε, τώρα μου δίνεται και την αφορμή να το σκεφτώ λίγο ανάποδα. Δηλαδή, εγώ λέω καμιά φορά στα παιδιά ότι ο παππούς μου δεν είχε το απόλυτο success story με τον εστιατόρα που έφτιαξε μετά αλυσίδα εστιατορίων. Παρέμεινε ένας ταπεινός λατζέρης που έπλυνε πιάτα, τελείωσαν τα χρόνια των πιάτων και γύρισε πίσω. Εγώ λοιπόν τους το περιέγραφα σαν μία όχι επιτυχημένη τόσο πολύ αστραφτερή ιστορία, ενώ εσείς με βάζετε στη διαδικασία να σκεφτώ ότι ήταν από τους τυχερούς που γύρισε, γιατί τουλάχιστον πέθανε στην πατρίδα του.
Ναι, ναι.
Επέστρεψε. Το να επιστρέψεις είχε φοβερές δυσκολίες, γιατί αισθάνομαι ότι συναισθηματικά, ας πούμε, το να αφήσει τα παιδιά του, παιδιά μωρά, παιδάκια, και να τα βρει άντρες, αυτό από μόνο του, είναι μια δυσκολία ψυχική τεράστια. Ξανασυστήνεσαι με την ίδια στην οικογένεια.
Βέβαια.
Σε άλλη ηλικία. Δεν το συζητάμε. Αυτό από μόνο του είναι τεράστια δυσκολία. Αλλά όντως ο παππούς είχε την ευτυχία να δείξει ξανά τον τόπο του, να ζήσει με τους ανθρώπους του έως το τέλος. Κουβάλαγε όμως μέσα του τη δυσκολία και την πίεση. Το αισθανόσουνα.
Και φαντάζομαι ότι υπήρξε και αυτή η δυσκολία, γιατί όσο να είναι, μιλάμε για τη γη της επαγγελίας. Άρα έφυγα για να γίνω εντός αγωγικών μεγάλος και τρανός, έτσι, και τελικώς επιστρέφω πίσω. Και αυτό είναι λίγο...
Ενδεχομένως να υπήρχε και αυτό.
Ναι, μέσα του υπήρχε και η αίσθηση ότι γύρισα πίσω, γιατί αυτό ήθελε σαφώς, έτσι,
ναι.
Όποιος φεύγει.
Όπως το είπατε, στήριζε τη γιαγιά, έστελνε λεφτά να φτιαχτεί το σπίτι στο χωριό, να μπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά, το κυριότερο, να γίνουν επιστήμονες, δηλαδή ακόμα ηχούν στα αυτιά μου οι περιγραφές της αμόρφωτης γιαγιάς μου, να λέει ήμασταν αγρότες, ήμασταν τίποτα, αλλά κάναμε δύο παιδιά επιστήμονες.
Ναι.
Ο πατέρας μου είναι μαθηματικός, ο θείος μου ήταν ένας εξαιρετικός γεωπόνος. Αυτό για τη γιαγιά μου ήταν ένα καμάρι το οποίο το βλέπε στα μάτια της. Γιατί ήταν ο στόχος τους. Αυτό το καταφέρανε.
Βέβαια.
Γι' αυτό έφυγε ο παππούς, κατά βάση. Και τα απόνερα όλου αυτού φτάνουν ακόμα και σε μένα. Γιατί το ότι ο πατέρας μου ήταν αυτός, έκανε και εμένα να είμαι αυτή.
Ναι, βέβαια.
Δεν είναι κάτι που σταμάτησε, δηλαδή. Οπότε η προσπάθεια του παππού ήταν 100% πετυχημένη.
Νομίζω ότι και όλη αυτή η μανία που υπάρχει στην πατρίδα μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, του να μορφωθείς, να έχεις πτυχία, θα το πω πολύ απλά, να γίνεις κάποιος.
Τι ωραία που το λέτε.
Ναι, λες και αν έχω απλώς ένα εστιατόριο, ένα μαγαζί, είμαι αγρότης, δεν είμαι κάποιος. Λες και αν, ας πούμε, τυποποιώ μαρμελάδες, δεν είμαι κάποιος. Αυτή η μανία που υπάρχει, η οποία δεν είναι, το λέω με άσχημη έννοια, δεν το λέω με άσχημο τρόπο, είναι ωραία μανία, γιατί μαθαίνεις, έτσι. Και οτιδήποτε μάθεις είναι καλό. Αλλά έχει σίγουρα την πηγή της και στην πρώτη μεγάλη μετανάστευση στις αρχές του 20ου αιώνα και στη δεύτερη βεβαίως πολύ μεγαλύτερη μετά
τον Εμφύλιο,
μετά ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον Εμφύλιο που ερήμωσαν πλέον. Έτσι, τα χωριά,
έτσι,
ειδικά στην
λέτε.
Πελοπόννησο, από εκεί που ήταν και ο παππούς, ναι. Όλη η Πελοπόννησο, αλλά και η Βόρεια Ελλάδα πήγε περισσότερο Γερμανία.
Περισσότερο Γερμανία, ακριβώς.
Ναι, η Πελοπόννησος άδειασε προς Αυστραλία και Αμερική. Ακόμη και αυτό δηλαδή δεν μπορεί παρά να υπάρχει στο DNA μας τελικά.
Υπάρχει και θεωρώ ότι έχει λόγο που υπάρχει, γιατί αν το δούμε σήμερα και πιάσουμε να το εξηγούμε αυτή την 20ετία και βάλουμε ένα παιδί του σήμερα να το σχολιάσει, θα πει μα τι παράλογο, και καλά θα κάνει και θα το πει, γιατί εγώ δεν είμαι κάποιος που φτιάχνω τη μαρμελάδα μου και την πουλάω στο ίντερνετ. Αν έρθεις όμως στη θέση της γιαγιάς μου και του παππού μου που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και είχαν μόνο τα χορταράκια του κήπου και το γάλα της κατσίκας για να ζήσουν, είχαν το όραμά τους και σου έλεγε μόνο μέσα από τη μόρφωση μπορούν να το κατακτήσουν.
Ναι.
Και τους έλειπε και η μόρφωση, είναι και αυτό.
Είναι και αυτό.
Δηλαδή, ναι. Δεν είναι ότι την είχαν ως δεδομένη τη μόρφωση και πηγαίναμε για το κάτι παραπάνω και να την παραγκονίσουμε κιόλας. Mm. Είναι κάτι που θέλαν να κατακτήσουν.
Ναι.
Η γιαγιά μου έχει πάντα το μαράζει ότι αν εγώ μπορούσα να μάθω γράμματα, πόσο καλύτερα θα ήμουν.
Ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν πρέπει να το βάλεις στη συζήτηση για να μπορείς να έχεις μια σωστή κρίση.
Έτσι.
Για την τότε λογική. Mm-hmm. Για τη σημερινή λογική εννοείται ότι προχωράμε μπροστά. Και ναι. Τα φέρνουμε στο σήμερα τα πράγματα.
Οι εκπαιδευτικοί το αγκαλιάζουν εύκολα αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, όταν τους το δίνεις έτσι, το παίρνουν να το παρουσιάσουμε στις σχολικές τάξεις.
Τώρα ξεκινάμε. Στην ουσία είναι ένα φρέσκο βιβλίο, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2022. Έχει τώρα ξεκινήσει η επικοινωνία του, το πηγαίνω στους εκπαιδευτικούς και όσοι το παίρνουν στα χέρια τους όντως το αγκαλιάζουν. Πρώτα απ' όλα συγκινούνται οι ίδιοι, και αυτό για μένα είναι το καλύτερο, στην αρχή, να το διαβάσουν οι ίδιοι, να το χαρούν και από εκεί και πέρα να το εντάξουν σε εργασίες μέσα στην τάξη. Και να το διαβάζουν και παρεούλα με τα παιδάκια.
Κωνσταντίνα Τασοπούλου, μας ακούν οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Έτσι, η φωνή της Ελλάδας απευθύνεται παντού. Πώς θα σκεφτώσουν και εάν υπάρχει στο μυαλό σου η σκέψη το πιάτο να σερβιριστεί και στις ελληνικές κοινότητες και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ειδικά της Αμερικής, αλλά δεν νομίζω ότι διαφέρει η ιστορία και πολύ, ας πούμε, από την Αυστραλία, τη Γερμανία ή
όχι,
τη Σουηδία.
Έχετε δίκιο. Σιγά τη διαφορά τώρα. Κανάς δρόμος, καμιά ονομασία δρόμου. Είναι ο πόθος μου, όχι κρυφός, ποιος κρυφός, ολοφάνερος, δηλαδή τη σκούφια μου θα πετάξω, θα χοροπηδάω από τη χαρά μου να καταφέρω να το δω στα χέρια εκείνα, γιατί σε αυτούς αφιερώνεται κατά
Βέβαια.
Κύριο λόγο και θεωρώ ότι είναι αναγνώστες άλλου είδους, με άλλη ευαισθησία, με άλλη ματιά. Θα χαρώ λοιπόν πολύ και θα το προσπαθήσω όσο μπορώ και θα τολμήσω να ζητήσω και μια βοήθεια από τους ομογενείς που μας ακούν και ευχαριστώ για την μπάσα που μου δώσατε, να μπορώ να το χαρώ αυτό το πιάτο στρωμένο στα τραπέζια τους,
ναι.
Στα σχολιά τους.
Ναι.
Και θα εμείς με τις εκδόσεις Ιδροπλάνο υπολογίζουμε σιγά σιγά να το ετοιμάσουμε και στα αγγλικά.
Πολύ
γιατί μπορεί να βοηθήσει και αυτό.
Βεβαίως.
Αλλά και στα ελληνικά θεωρώ ότι έχει τη δυναμική του, γιατί αν υπάρχουν ελληνικά σχολεία εκεί, μπορεί να είναι ένας τρόπος να δουλέψουν τη γλώσσα με άλλο βιβλίο, όχι μόνο το βιβλίο της ύλης δηλαδή.
Βέβαια.
Ένα άλλο βιβλίο.
Ναι. Ελληνικά σχολεία πλέον υπάρχουν παντού, αλλά ειδικά τώρα αν μιλάμε για Βόρεια Αμερική και για Αυστραλία, σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλά. Πρόσφατα κιόλας το συζητούσαμε με την Νικόλ, αλλά πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά, ειδικά Αμερική, όταν μιλάς για Νέα Υόρκη, για Αστόρια, η λέξη και μόνο Αστόρια, έτσι,
ναι.
Είναι ένα σύμβολο της μετανάστευσης.
Είναι ένα σύμβολο της μετανάστευσης.
Λες τη λέξη Αστόρια και στο νου σου έρχεται Έλληνας μετανάστης με τη βαλίτσα,
ναι.
Ή όπως λες Λατζέρης.
Ο Λατζέρης, ο Πιατάς,
ο
ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι που έχω κάνει για να αγκαλιάσω το πιάτο στα χέρια μου τυπωμένο, είχα ακούσει και διάφορα σχόλια, δηλαδή υπήρχαν και άνθρωποι που δεν το πίστεψαν.
Mm-hmm.
Και είχα ακούσει ένα σχόλιο που ήταν κάπως σκληρό εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν η οπτική. Ποιον μωρέ ενδιαφέρει ο Λατζέρης στην Αστόρια? Ποιο παιδί ενδιαφέρει? Και ενώ δεν με έπεισε, υπήρχε, ακούστηκε. Και ακούστηκε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε θέλω να το συνδέσω με αυτό που είπατε. Είναι τόσο μέσα μας ότι στην Αστόρια υπήρχε ο Λατζέρης.
Βέβαια.
Ενδιαφέρει. Αστόρια. Ενδιαφέρει πολλούς.
Ενδιαφέρει, έτσι είναι.
Και φυσικά δεν σταμάτησα σε αυτό το σχόλιο.
Ακόμα και την τρίτη και τέταρτη γενιά αυτή τη στιγμή Ελλήνων στην Αστόρια, που καθόλου Λατζέριδες δεν είναι.
Ακριβώς. Ναι.
Ακόμη όμως και αυτούς τους ενδιαφέρει πώς ξεκίνησε, πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό. Αυτοί το ξέρουν ακόμα καλύτερα από εμάς.
Ναι.
Αλλά πόσο πιο πολύ εμάς, δηλαδή. Δηλαδή είναι κρίμα και το λέμε επανειλημμένα και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας να μην γνωρίζουμε εμείς τι κάνει ο Έλληνας έξω. Πού είμαστε, πού βρίσκεται, δηλαδή με αυτή την τεχνολογία.
Τι σωστά που το λέτε.
Να μην ξέρουμε ότι υπάρχει ένας άλλος αδερφός είναι εκεί έξω.
Νομίζω μιλάμε για 3 εκατομμύρια, αν το λέω το νούμερο σωστά, εσείς είστε ειδικοί.
Καλά, πάνω από 7 εκατομμύρια.
Στην Αμερική.
Όχι στην Αμερική, στην Αμερική πολύ σωστά.
Στην Αμερική πρέπει να είναι 3 εκατομμύρια άνθρωποι που είτε είναι πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέλος πάντων έχουν αίμα ελληνικό.
Ναι, έχουν αίμα ελληνικό. Είναι άλλη μία Ελλάδα έξω. Ναι. Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι κάνει αυτή η Ελλάδα έξω, πώς ζει, τι προβλήματα έχει, αν έχει προβλήματα, τι όνειρα έχει, να μην δικτυωθούμε με αυτούς τους ανθρώπους.
Όχι, δεν είναι δυνατόν και ειδικά σε μια εποχή που όλο αυτό είναι εύκολο.
Ναι, έτσι, όλο αυτό είναι εύκολο. Το πιάτο λοιπόν από την Κωνσταντίνα Τασοπούλου που δεν έχει γράψει μόνο το πιάτο, έχεις γράψει πάρα πολλά βιβλία Κωνσταντίνα. Δεν θα σου ζητήσουμε να τα παρακολουθήσεις.
Δόξα το Θεώ,
έχουν μείνει 6 λεπτά μέχρι το τέλος εκπομπής, οπότε δεν προλαβαίνεις να μας πεις όλους τους τίτλους.
Δεν χρειάζεται κιόλας.
Αλλά θέλω να σε ρωτήσω και δεν ξέρω αν έχει κι άλλη ερώτηση η Νικόλ. Ωραία. Τι είναι αυτό που σε ελκύει στο να γράφεις για παιδιά και τι πρέπει να έχει μέσα του ως οδηγό, ως φωνή να ακούει ένα συγγραφέας που γράφει βιβλία για παιδιά?
Αυτό θέλω να το ρωτήσω.
Ωραία, χαίρομαι. Απαντώ και στις δύο. Απαντάς
λοιπόν και στις δύο.
Δεν νομίζω ότι θα είμαι εγώ αυτή που θα πω γενικά τι πρέπει να έχει με την έννοια της συμβουλής. Νιώθω ότι αυτό που με παρακινεί να γράφω για παιδιά είναι μάλλον το παιδί που είμαι εγώ. Γιατί εγώ δεν είμαι μητέρα, άρα δεν έχω την έμπνευση από τη σχέση μου με το δικό μου παιδί. Δεν είμαι νηπιαγωγός, δεν είμαι δασκάλα, που πολλές φορές εμπνέονται δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και γράφουν μόλις πιάσουν δουλειά, νιώθουν ότι μπορούν να γράψουν. Εμένα κάτι με σπρώχνει και κάποιες ιδέες μου τις σκέφτομαι για βιβλίο ενηλίκων, ενώ κάποιες άλλες ιδέες μου τις σκέφτομαι για βιβλίο παιδικό. Όμως, επειδή και το ένα και το άλλο το διαβάζει και το ανάποδο κοινό.
Βέβαια.
Τελικά δεν ξέρω αν θα πω συμβουλή ή ότι μπορώ εύκολα να τα διαχωρίσω. Σίγουρα να πεις αλήθεια σε ό,τι κείμενο και να γράψεις. Και αν τέλος πάντων αποφασίσεις να μιλήσεις σε ένα παιδί, μπες στη θέση του. Η θέση του είναι να σκεφτείς τι ηλικία έχει και για ποιο πράγμα πας να του μιλήσεις. Πας να του μιλήσεις για κάτι που δεν ξέρει, κάντο να το αισθανθεί. Ναι. Θεωρώ ότι σε όλα τα έργα τέχνης μεγαλύτερη αξία έχει η αίσθηση που θα αφήσουν. Το συναίσθημα που θα γεννήσουν. Όχι τόσο η πληροφορία. Δηλαδή νομίζω ότι πρώτα κινείται η ψυχή μας και μετά το μυαλό μας.
Ναι.
Οπότε αυτό. Κάνε το παιδί να γελάσει, να χαρεί, να συγκινηθεί. Κάνε να νιώσει κάτι.
Ένα κείμενο με την καρδιά σου να το
γράψεις. Ακριβώς, με την καρδιά μου, με την ψυχή μου.
Πιστεύεις στο διαχωρισμό βιβλία ενηλίκων και βιβλία παιδικά?
Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω σε αυτό το διαχωρισμό. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι αναγκαίος εμπορικά για να μπουν στα συγκεκριμένα ράφια του βιβλιοπόλη τελικά ή να γίνει πιο εύκολο το marketing ή κάποιοι γονείς πολλές φορές που βιάζονται και σου λέει τι να πάρω για την τάδη ηλικία, αλλά είμαι μεγαλωμένη σε βιβλιοθήκες που δεν υπήρχε κανένας διαχωρισμός και εγώ από πολύ μικρή διάβασα βιβλία για μεγάλους, ποτέ δεν μου είπαν να μην το διαβάσεις αυτό γιατί είναι για μεγάλους, όλα τα βιβλία μας ήταν παρέα και έτσι μεγάλωσα. Και νομίζω ότι έτσι σκέφτομαι. Και γι' αυτό ακριβώς ίσως και να συμβαίνει ότι τα παιδικά μου βιβλία δεν είναι μόνο για παιδιά, όπως και των ενηλίκων μπορεί να κρύβουν μια παιδικότητα.
Έτσι. Μάλιστα. Η Κωνσταντίνα Τασοπούλου λοιπόν ήταν μαζί μας. Το πιάτο, εκδόσεις Ιδροπλάνου. Την εικονογράφηση έχει επιμεληθεί η Εμμανουέλα Κακαβιά. Μπορείτε και εσείς να το βρείτε. Είναι ένα βιβλίο εντός εισαγωγικών, όπως είπαμε, για παιδιά, έτσι, που μιλά όμως για την ελληνική μετανάστευση της δεκαετίας του 50 και του 60. Σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ βαθύτατα που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω για το παιδάκι μου αυτό το πιάτο.
Να είσαι πάντα καλά, να είσαι έτσι δημιουργική,
να γράφεις, ευχαριστώ πολύ.
Και να σε συναντήσουμε και πάλι σύντομα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να πούμε καλή Ανάσταση σε όσους μας ακούν όπου κι αν είναι.
Έτσι, να είσαστε καλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Γεια και χαρά.
Γεια σας.
Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια μίλαμε. όλες τις φωνές. Ποτέ δεν έμαθα τι έκανε να κλαις. Βγαίνει βαρκούλα.
Βγαίνει βαρκούλα, βγαίνει βαρκούλα του ψαρά.
Ήλιος και φροχή, χιλιάδες όνειρα παντρεύω τη φτωχή. Κι εγώ σε χάνω, μίλα μου. Κι άκου τι θα πω, ψηλά τα χέρια γιατί τόσο σ' αγαπώ. Και μένω αταξιδευτός. Και τότε ρίξαμε το κλίνο. Να δούμε ποιος θα φαγωθεί. Να δούμε ποιος θα τα φυλάει. Περνά, περνά η μέλισσα. Με τα μελισσόπουλα. Δεν με πονάς, τι με κοιτάζεις με αυτά τα μάτια. Αυτό που ζήσαμε στο παδί και με σπίτι. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια. Κι εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει. Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως. Τα μεσημέρια μίλα μου. Μου λείψες πολύ και στρατιωτάκι μολυβένιο με στολή. Σε περιμένω τίποτα. Τι με κοιτάζεις με αυτά τα μάτια. Αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και μας πνίγει. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια. Κι εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει.
Πέρασε καιρό. Πέρασε και πέρασε καιρό.